VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 3 Februari 2023. Senang sekali kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya.
Mantan Menteri Korea Selatan dihukum 2 tahun penjara karena skandal korupsi. Mantan Perdana Menteri Inggris akan desak sikap yang lebih keras terhadap Tiongkok di Tokyo. Foto satelit tunjukkan kerusakan situs militer Iran yang dihantam drone.
Berbagai laporan penting dan menarik, mulai dari info terhangat seputar Amerika, info sains dan kesehatan, info hiburan, dan berbagai info menarik lainnya, sudah kami siapkan dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Ngelanggeran dinobatkan oleh organisasi pariwisata PBB UNWTO sebagai salah satu desa wisata terbaik pada 2021.
Pelabuhan kuno dan ibu kota peradaban Dilmun, Bahrain itu terletak di situs arkeologi berusia 4.000 tahun. Tempat itu menarik sekitar 100.000 pengunjung setiap tahun.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Seorang mantan politisi Korea Selatan, Cho Kuk, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara hari Jumat karena memalsukan dokumen untuk memfasilitasi penerimaan masuk sekolah anak-anaknya dalam skandal yang memperdalam perpecahan politik dan membuat frustrasi banyak pemilih muda. Cho, seorang profesor hukum terkenal, adalah pembantu utama mantan Presiden Moon Jae-in dan sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman sebelum mengundurkan diri dan didakwa atas selusin tuduhan, termasuk suap dan pemalsuan dokumen pada akhir 2019. Pengadilan Distrik Pusat Seoul menghukum Cho karena memalsukan dokumen untuk membuat putra dan putrinya masuk SMA dan universitas bergengsi dan menyalahgunakan pengaruhnya untuk mencampuri penyelidikan korupsi yang melibatkan seorang kepercayaan Moon. Pasukan Pakistan Jumat menggerebek tempat persembunyian militan di bekas kubu Taliban Pakistan di dekat perbatasan dengan Afghanistan sehingga memicu baku tembak yang menewaskan 2 militan, kata militer. Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif memanggil para pemimpin oposisi negara itu untuk menanggapi gelombang kekerasan baru-baru ini, termasuk pengeboman masjid yang menewaskan 101 orang. Pasukan pada hari Jumat menemukan senjata di tempat persembunyian militan di Waziristan Utara, sebuah distrik di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, kata militer dalam sebuah pernyataan. Kedua militan yang tewas dalam serangan itu telah terlibat dalam serangan-serangan sebelumnya terhadap pasukan keamanan, tambahnya. Pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut dan identitas kedua militan yang tewas tidak segera diketahui. Pasukan secara rutin melakukan penggerebekan untuk melacak dan menangkap militan Taliban Pakistan yang juga dikenal sebagai Tehrike Taliban Pakistan. Taliban Pakistan adalah kelompok terpisah tetapi merupakan sekutu Taliban Afghanistan yang merebut kekuasaan di Afghanistan setahun lalu ketika pasukan Amerika dan NATO yang merebut kekuasaan di Afghanistan setahun lalu ketika pasukan Amerika dan NATO berada pada tahap akhir penarikan diri mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mantan Perdana Menteri Inggris Liz Truss akan bergabung dengan mantan pemimpin Australia dan mantan pemimpin Belgia pada sebuah konferensi di Tokyo akhir bulan ini untuk menyerukan pendekatan internasional yang lebih keras terhadap Tiongkok. Aliansi Antar Parlemen untuk Tiongkok, sebuah kelompok anggota parlemen internasional yang prihatin tentang bagaimana negara-negara demokratis mendekati Beijing, mengatakan hari Jumat bahwa Truss akan berbicara bersama mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada acara 17 Februari di Parlemen Jepang. Mantan Perdana Menteri Belgia Guy Verhofstadt, yang juga anggota Parlemen Eropa, juga akan hadir. Penyelenggara konferensi berharap acara tersebut akan membantu memacu diplomasi yang lebih terkoordinasi mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok menjelang KTT Kelompok 7 atau G7 berikutnya yang dijadwalkan pada bulan Mei di Hiroshima. Tiongkok hari Jumat mengatakan sedang berupaya memverifikasi laporan Amerika bahwa sebuah balon mata-mata Tiongkok sedang terbang di atas Amerika. verifikasi sedang berlangsung, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, hari Jumat. Tiongkok adalah negara yang bertanggung jawab dan selalu mematuhi dengan ketat hukum internasional. Kami tidak punya niat untuk melanggar teritori atau ruang angkasa suatu negara berdaulat, lanjutnya. Hari Kamis, para pejabat Amerika mengatakan sebuah balon yang diduga mata-mata Tiongkok telah terbang di Amerika selama beberapa hari. Juru bicara Pentagon, Brigjen Patrick Ryder, mengatakan balon itu terbang di atas jalur lalu lintas penerbangan komersial dan tidak mengeluarkan ancaman militer atau fisik terhadap orang-orang di darat. Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara, NORAD, sedang melacak balon tersebut. Tetapi para pejabat tidak mau mengatakan di mana balon itu berada sekarang ini. NORAD dalam sebuah pernyataan mengemukakan pihaknya terus melacak dan memantau balon itu dengan cermat. Presiden Peru Dina Boluarte mengajukan rancangan undang-undang baru untuk memajukan pemilu ke tahun 2023 dalam upaya meredakan protes di negara itu. Sementara Kongres yang terpecah-pecah telah berulang kali gagal mencapai kesepakatan setelah perselisihan internal. Legislasi tersebut yang dilihat oleh Reuters mengusulkan penyelenggaraan pemilihan anggota Kongres dan Presiden pada Oktober tahun ini, dengan pejabat yang terpilih mulai bertugas akhir Desember. Para pejabat terpilih akan menjalani masa jabatan 5 tahun hingga Juli 2028. Negara di kawasan Andes itu sedang diliputi protes anti pemerintah selama sekitar 8 pekan dengan 48 orang tewas dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan. Kebanyakan terjadi di bagian selatan Peru yang kaya tembaga. Pemilihan baru yang dipercepat telah menjadi tuntutan utama para pengunjuk rasa setelah mantan Presiden Pedro Castillo yang berhaluan kiri disingkirkan pada Desember lalu. Paus Franciscus mengakhiri lawatannya ke Republik Demokratik Kongo pada hari Jumat dan menuju ke negara tetangganya Sudan Selatan, negara yang juga berjuang keras mengatasi konflik puluhan tahun dan kemiskinan yang parah. Kesengsaraan negara itu terlihat jelas pada malam menjelang kedatangannya, sewaktu 27 orang tewas di negara bagian Central Equatoria dalam kekerasan antara pengembala ternak dan milisi setempat. Paus Franciscus dijadwalkan tiba hari Jumat dari Kongo dengan harapan dapat mendorong proses perdamaian untuk mengakhiri konflik yang terjadi hampir sepanjang satu dekade ini. Foto-foto satelit yang dianalisis oleh Associated Press pada hari Jumat menunjukkan kerusakan yang terjadi pada apa yang digambarkan Iran sebagai bengkel militer yang menjadi sasaran pesawat tak berawak atau drone Israel, serangan terbaru di tengah perang bayangan antara kedua negara. Sementara Iran belum memberikan penjelasan tentang apa yang diproduksi di bengkel tersebut, serangan drone berisiko meningkatkan ketegangan di wilayah itu. Seorang pejabat tinggi nuklir PBB memperingatkan, Republik Islam itu memiliki cukup bahan bakar untuk membuat beberapa bom atom jika diinginkan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang pada masa jabatan sebelumnya sebagai Perdana Menteri meningkatkan serangan yang menarget Iran, telah kembali menjabat dan menegaskan kembali bahwa ia memandang Teheran sebagai ancaman keamanan utama negaranya. Mengingat juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, baru-baru ini menyatakan Iran telah membunuh kesempatan untuk kembali ke perjanjian nuklirnya dengan kekuatan dunia, belum jelas diplomasi apa yang segera dapat meredakan ketegangan antara Teheran dan Barat. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sektor pariwisata jatuh dalam sekejap dan bangkit butuh bertahap. Sektor pariwisata mati suri sepanjang pandemi dan perlu upaya ekstra untuk kembali. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Sugeng Handoko, pelopor desa wisata Ngelanggeran, tampak sumringah menyambut kedatangan wisatawan Malaysia. Tamu-tamu dari negeri jiran itu akan menyemarakkan ASEAN Tourism Forum atau ATF di Yogyakarta dan mengunjungi Ngelanggeran.
Ini hari ini kita ketemu kedatangan rombongan tamu dari Malaysia juga karena ada kegiatan ATF. Kemudian dia sekaligus mengagendakan karena pengen sekali melihat dan berdiskusi dengan pengelola di Ngelanggeran.
Ngelanggeran dinobatkan oleh organisasi pariwisata PBB UNWTO sebagai salah satu desa wisata terbaik pada 2021. Malaysia adalah pasar penting bagi pariwisata di tanah air sepanjang pandemi COVID-19. Negeri jiran itu menyumbang 1 juta pengunjung dari 4,5 juta wisatawan mancanegara atau Wisman pada 2022. Begitupun bagi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencatat 12.000 kunjungan wisman tahun lalu, sekitar separuhnya berasal dari Malaysia. Di tengah upaya kebangkitan pariwisata itulah ASEAN Tourism Forum digelar tahun ini di Yogyakarta. Menurut Bobby Ardianto, Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Yogyakarta, ATF akan menjadi momentum dan investasi pariwisata Indonesia, khususnya Yogyakarta. Pariwisata juga menjadi salah satu pintu gerbang peningkatan bisnis kreatif, misalnya produk kerajinan oleh usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Tidak heran jika Gusti Kanjeng Ratu Mas, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, antusias.
Dan ternyata ini membawa dampak yang luar biasa, termasuk kita bisa menampilkan kerajinan daripada Yogyakarta dan juga dari seluruh Indonesia. ATF di sini membawa berkat yang luar biasa untuk Yogyakarta.
Yogyakarta mencatatkan 0 kunjungan wisatawan asing sejak April 2020 hingga Maret 2022 sepanjang pandemi COVID-19. Geliat baru terasa pada April 2022 dengan catatan 35 wisman dan terus naik hingga Desember 2022. Menurut Amiruddin, statistisi dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Desember ada 5.169 wisman yang datang.
Suatu kenaikan yang relatif sangat tinggi, fantastis, karena pada bulan November sebelumnya itu hanya sebesar 1.947 orang. Sehingga hampir ini naik sebesar 165,49%.
Direktur Pemasaran Wilayah Asia Pasifik Kemenparekraf Wisnu Sindu Trisno mengakui sektor pariwisata butuh waktu untuk bangkit. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Danau Toba akan menjadi tuan rumah perhelatan F1 Powerboat atau balap perahu motor. Event olahraga air berskala internasional itu menjadi ajang untuk menduniakan Danau Toba. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Kejuaraan dunia seri pertama balap perahu motor F1 Powerboat akan berlangsung di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara pada 25 hingga 26 Februari 2023. Ajang ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah untuk Indonesia sebagai tuan rumah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan ajang kejuaraan dunia itu sekaligus mempromosikan destinasi wisata Danau Toba ke mata dunia. Luhut memperkirakan 25.000 penonton akan menghadiri balapan perahu motor tersebut.
Nah, F1 ini perkiranya kira-kira hampir 25.000 penonton. Di Toba sana belum pernah kejadian. Venue-nya menurut saya very beautiful. Kita harus betul-betul gelorakan ini, membuat ini menjadi satu pertunjukan perhelatan yang dahsyat gitu.
Menurut Luhut, perhelatan balapan perahu motor tersebut akan digelar secara rutin di Danau Toba selama 5 tahun berturut-turut.
Makanya ini kita buat 5 tahun, sama seperti Mandalika. Jadi menjual ini terus ke dunia. Dan itu mempromosikan Indonesia. Bahwa Indonesia mampu mengorganisir perhelatan-perhelatan kelas dunia.
Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmojo, mengatakan perhelatan balapan perahu motor di Danau Toba merupakan suatu upaya untuk memulihkan pariwisata Indonesia. Diprediksi jumlah wisatawan asing yang akan datang ke Indonesia bisa melejit di tahun 2023.
Di 2024 diharapkan kita bisa mencapai di atas 20 juta wisatawan asing.
Selain memberikan dampak peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, perhelatan balapan perahu motor di Danau Toba juga berdampak terhadap pendapatan ekonomi hingga 200 miliar rupiah.
Tentunya diharapkan akan ada dampak ekonomi yang bisa diharapkan mencapai di atas 200 miliar, baik kepada ekosistem pariwisata lokal maupun kepada konektivitas udara dan sebagainya.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan Danau Toba akan menjadi tempat yang menggelar seri pertama balapan perahu motor untuk musim 2023.
Kelasnya sama dengan F1 yang di darat, namanya juga F1, cuma ini H2O, air ya, gitu ya. Kemudian sama dengan Mandalika MotoGP, kira-kira satu kelas itu. Itu kita harus berbangga bahwa kita menjadi salah satu pilihan dari International Federation pelaksana ini.
Nantinya 20 pembalap top dunia akan hadir dalam ajang kejuaraan dunia setara balapan Formula One tersebut. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika mengatakan Rusia melanggar perjanjian START baru, perjanjian senjata nuklir terakhir yang tersisa di antara kedua negara. Rusia, bulan Agustus lalu menangguhkan inspeksi fasilitas nuklirnya, padahal inspeksi itu merupakan syarat perjanjian tersebut. Berikut laporan tim VOA.
Today, the members of the Science and Security Board moved the hands of the doomsday clock forward, largely, though not exclusively, because of the mounting dangers in the war in Ukraine.
Pendengar, The Bulletin of Atomic Scientists minggu lalu menggerakkan jarum jam simbolik mereka yang menunjukkan seberapa dekat umat manusia dengan penghancuran diri. Mereka merujuk pada invasi Rusia ke Ukraina, ketegangan nuklir dan perubahan iklim sebagai alasan perubahan jarum jam itu. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Rusia telah melanggar perjanjian START baru yang membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang boleh dimiliki Amerika dan Rusia, serta pengerahan rudal dan pembom berbasis darat dan kapal selam yang boleh digunakan untuk membawa hulu ledak nuklir itu. Amerika mengatakan Rusia tidak mengizinkan inspeksi fasilitas-fasilitasnya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian itu. Tetapi wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel mengatakan Rusia dapat dengan mudah mematuhi hal tersebut.
Ada jalur yang jelas untuk kembali mematuhi perjanjian itu. Yang perlu dilakukan Rusia hanya mengizinkan inspeksi fasilitas-fasilitas yang ada di wilayahnya, sebagaimana yang dilakukan selama bertahun-tahun di bawah perjanjian START baru, dan bertemu dengan sesi komisi konsultatif bilateral. Tidak ada yang mencegah tim inspeksi Rusia untuk melakukan perjalanan ke Amerika dan melakukan inspeksi.
Pejabat-pejabat Rusia menyalahkan Amerika, merujuk dukungan Amerika pada Ukraina yang mempertahankan diri dari invasi Rusia. Dan Agustus lalu, mereka menangguhkan inspeksi tim Amerika atas fasilitas nuklir Rusia. Tetapi juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia sebenarnya masih tetap ingin mempertahankan perjanjian START baru itu.
Seberapapun menyedihkan situasinya, tetap harus ada yang dipertahankan. Kami menilai kelanjutan perjanjian START baru ini sangat penting. Memang tidak layak, tetapi secara hipotesis layak. Kami melihat Amerika sebenarnya telah menghancurkan kerangka hukumnya.
Direktur Pusat Analisa Politik Militer di Institut Hudson, Richard Weiss, mengatakan pada VOA ada beberapa alasan mengapa Rusia mungkin melanggar perjanjian tersebut.
Paling-paling Rusia berupaya ingin mendapatkan lebih banyak konsesi dari Amerika, mungkin untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan menginspeksi sistem Amerika. Atau yang paling buruk, Rusia menyandera proses kontrol senjata strategis untuk perangnya di Ukraina.
Rusia juga menolak mengesampingkan penggunaan senjata nuklir taktis di Ukraina yang telah menimbulkan ketakutan global akan potensi bencana nuklir. Demikian laporan tim VOA.
Perebakan difteri di Nigeria telah menyebabkan puluhan orang tewas. Tetapi penguasa kini mengatakan penyakit infeksi akibat bakteri ini juga muncul di negara tetangga Niger. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Di kota Gure, 165 km arah timur dari Damagaram di Republik Niger, sekitar 500 orang terinfeksi difteri dan 20 dilaporkan meninggal. Situasinya mirip di Tesker di dekatnya, di mana penyakit itu menewaskan 15 orang dari lebih 40 penderitanya. Ini pertama kalinya dalam 6 tahun di mana difteri muncul di negara itu. Dr. Mariama Isaka adalah dokter di Tesker dan dia mengatakan
diphtheria is an infection of the throat which also causes serious fever.
Difteri infeksi di leher yang juga menyebabkan demam, sakit kepala yang serius dan pembengkakan di leher.
Perebakan difteri di Damagaram telah mencemaskan masyarakat mengingat jumlah orang yang meninggal. Seorang penduduk Tesker, Hawa Siraji, mengatakan,
I am urging people to come for immunization against this infection.
Saya mendesak orang-orang agar mengusahakan imunisasi karena penyakit ini mematikan.
Organisasi Medis Internasional Dokter Tanpa Batas bekerja sama dengan pejabat kesehatan di Niger dan melancarkan kampanye imunisasi khusus guna melawan penyebaran penyakit ini. Hasan Kahaibo dari Dokter Tanpa Tapal Batas mengatakan,
We are assisting the Nigerian authorities with medicines and workers.
Kami membantu penguasa Nigeria dengan obat-obatan dan petugas kesehatan guna merawat mereka yang terkena infeksi.
Sekitar 400 ribu orang telah menerima imunisasi dalam putaran pertama dari kampanye melawan difteri ini di Damagaram.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kepemilikan pribadi sejumlah kecil narkoba sekarang legal di Provinsi British Columbia, Kanada. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Craig McCauley, langkah kontroversial ini dimaksudkan untuk mengurangi kematian akibat penggunaan narkoba. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Kepemilikan pribadi 2,5 gram obat golongan narkoba termasuk kokain, heroin, fentanyl, metamfetamin, dan morfin kini telah didekriminalisasi. Pengecualian sementara ini berarti seseorang yang ditemukan memiliki sejumlah kecil obat-obatan ini tidak akan menghadapi penangkapan atau tuntutan pidana apapun. Barang-barang terlarang dalam jumlah kecil itu pun tidak akan disita. Rata-rata 6 orang per hari meninggal di Provinsi British Columbia, Kanada akibat penggunaan obat-obatan terlarang. Kebanyakan laki-laki di kediaman pribadi mereka. Pada hari program percontohan selama 3 tahun ini mulai berlaku, koroner provinsi itu mengumumkan 2.272 orang telah meninggal pada tahun 2022 karena overdosis obat. Angka itu adalah rekor tertinggi kedua yang hanya dilampaui oleh 2.306 kematian pada tahun 2021. Dekriminalisasi kepemilikan dalam skala kecil ini diharapkan akan membantu memerangi kematian akibat narkoba dengan fokus pada pengobatan daripada penuntutan pidana. Pensiunan polisi Chuck Doucet, Presiden Jaringan Pencegahan Narkoba Kanada, sangat menentang langkah tersebut.
It really doesn't address the issues at all. It's not going to save any lives. You know, unfortunately, we have a lot of poor individuals dying every year.
Ini benar-benar tidak mengatasi masalah sama sekali. Tidak akan menyelamatkan nyawa. Kita tahu sangat disayangkan banyak orang miskin meninggal setiap tahun karena dampak obat-obatan dan legal atau dekriminalisasi atau tidak, itu tidak akan membuat kemungkinannya lebih kecil membunuh kita. Jadi keputusan itu benar-benar meleset dari sasaran.
Cora Debeck adalah ilmuwan riset di British Columbia Center on Substance Use di Vancouver dan asisten profesor di School of Public Policy di Universitas Simon Fraser. Ia mendukung dekriminalisasi itu dengan mengatakan penelitian menunjukkan pelarangan tidak berhasil, tetapi pengobatan yang penuh kasih terhadap orang yang bergantung pada narkoba bisa berhasil.
Really, we see so many signals that improves our ability to connect with people who use drugs.
Benar, kita melihat begitu banyak tanda-tanda yang meningkatkan kemampuan kita untuk berhubungan dengan pengguna narkoba, menghubungkan mereka dengan dukungan dan layanan, dan hal-hal lain guna mengurangi bahaya bagi mereka dan komunitas mereka, kata Cora Debeck. Debeck menambahkan bahwa dekriminalisasi telah terjadi secara luas di seluruh negeri, dengan kepolisian Kanada dan kantor-kantor penegak hukum lainnya sudah tidak menangkap siapapun yang ditemukan dengan sejumlah kecil narkotika. Pengecualian itu yang mendapat restu dari pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau akan berlangsung selama 3 tahun dan untuk saat ini terbatas di Provinsi British Columbia. Saya Madiyoni, VOA.
Sinematografer Mandy Walker mendapat nominasi pertamanya dari The British Academy of Film and Television Arts atau BAFTA lewat karyanya dalam film garapan sutradara Baz Luhrmann, Elvis. Hal itu membuatnya merasa terkejut sekaligus senang atas pengakuan dari anggota BAFTA. Selain itu, nama Walker juga masuk dalam daftar penerima nominasi Piala Oscar tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
There are some who make me out to be the villain of this here story. Let's don't let a good thing
die. Mandy Walker menjadi satu-satunya sinematografer perempuan yang mendapat nominasi dalam ajang penghargaan film BAFTA tahun ini. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
Elvis is my 21st feature film that I've shot.
So Elvis merupakan film fitur ke-21 yang saya buat. Jadi saya sudah cukup lama berkecimpung di sini. Saya telah melakukan berbagai pekerjaan, jadi saya sempat berpikir saya mungkin tidak melakukannya lagi. Saya merasa sangat senang. Saya merasa bangga dengan film tersebut. Maksud saya, kami membuat film itu dengan baik.
Walker bersaing melawan James Friend dalam film All Quiet on the Western Front, Greg Fraser dalam film The Batman, Roger Deakins dalam film Empire of Light, dan Claudio Miranda dalam film Top Gun Maverick. Tahun lalu, Ari Wegner, sinematografer asal Australia, juga menjadi satu-satunya perempuan yang menerima nominasi dalam kategori yang sama. Ia menjadi perempuan pertama yang mendapat pengakuan para anggota BAFTA atas karya sinematografinya. Dengan demikian, Walker melihat adanya perubahan di belakang layar.
I think it's definitely getting better. And
saya telah berkecimpung lama dalam industri ini. Ketika pertama kali memulainya, hanya sedikit sinematografer perempuan, mungkin sekitar 6% di dunia. Dan Anda tahu, umumnya kategori ini tidak terlalu inklusif. Namun kini berubah. Saya kira saat Ari Wegner menerima nominasi tahun lalu dan Rachel Morrison mendapat nominasi Piala Oscar untuk kategori sinematografi, situasi ini tampaknya membaik.
Walker juga berupaya sekuatnya untuk mendorong perempuan agar menggeluti bidang sinematografi.
I have trainees,
Saya mempunyai beberapa murid yang saya latih. Anda tahu, saya berupaya keras untuk membuat lebih banyak perempuan masuk ke divisi saya, kemudian melatih dan membantu mereka untuk maju. Ini tentu saja akan berubah. Saya merasa ada perubahan dalam industri ini secara umum.
Walker sebelumnya menggarap film Australia pada tahun 2008 dengan sutradara Baz Luhrmann. Namun kali ini ia mengakui ada tantangan yang berbeda saat melakukan pengambilan gambar film Elvis.
Well, for me, I had never shot a musical before.
Saya belum pernah melakukan pengambilan gambar film musikal. Inilah yang saya utarakan kepada sutradara Baz. Ia mengatakan, kamera harus dapat berdansa dengan aktor Austin. Kita harus terbang saat ia terbang.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Benteng Bahrain yang kaya sejarah dengan dinding bata berwarna pasir dan bangunannya yang menjulang tinggi kini menjadi salah satu tempat wisata terpenting di negara teluk kecil itu. Laporan dari kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Pelabuhan kuno dan ibu kota peradaban Dilmun, Bahrain itu terletak di situs arkeologi berusia 4.000 tahun. Tempat itu menarik sekitar 100.000 pengunjung setiap tahun, kata Kepala Departemen Museum dan Barang Antik di Bahrain, Salman Al-Mahari.
Qal'atul Bahrain huwa al-mawqa' alladhi kana yadhum 'asimat
Benteng Bahrain terletak di ibu kota Dilmun, sebuah peradaban yang tumbuh subur di tanah kerajaan Bahrain dan di seluruh wilayah timur Semenanjung Arab. Perekonomian semasa peradaban itu dan ibu kota ini bergantung pada perdagangan melalui laut dengan tetangganya, Mesopotamia, Magan, dan Lembah Indus. Beberapa peradaban lain di kawasan itu. Ada hubungan perdagangan dan maritim karena angkutan dan pertukaran barang melalui pelabuhan lama yang terletak di situs bersejarah ini.
Menurut Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO, tempat itu adalah bukit buatan yang terbentuk akibat dihuni oleh manusia dan seluas lebih dari 16 hektar. Tempat itu terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2005 dan sebuah museum yang membuka pintunya bagi pengunjung pada tahun 2008.
Sebelum tahun 2005, jumlah wisatawan dan pengunjung yang datang ke sini tidak lebih dari 10.000 pengunjung per tahun. Namun sejak tempat ini dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO dan sejak museum dibuka, jumlah pengunjung ke tempat ini meningkat menjadi hampir 100.000 per tahun. Ini menunjukkan situs itu memiliki nilai sejarah tidak hanya di Bahrain, namun juga di seluruh dunia.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Setiap VOA berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 3 Februari 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.